Blaðsíða 54. Úrvinnsla. Rifjið upp söguna. Hvað heita aðalpersónurnar? Hvernig er söguþráðurinn? Hvað fannst ykkur fyndið eða merkilegt í sögunni? Hver gæti boðskapur sögunar verið? Spjallið saman og skrifið. Hvað myndu þið vilja læra í galdraskóla? Skrifi niður nokkur atriði. Notið hugarkort til að hjálpa ykkur.